Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Росина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Основното јавно обвинителство тврди, Јанева е срамно непрофесионална. Кривичен суд, таа прави спектакли. Аналитичарите оценуваат, се прават обструкции кон СЈО за не се откријат виновниците. Десните партии со свој блог за лов на незадоволните од ВМРО да помане. Српскиот премиер Александар Вучиќ тврди дека во Србија бил подготвуван заговор против Црна Гора. Почнуваме со прегледот агенцијски вести. Партијата Унитети денеска до Уставниот суд достави иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на решението за распишување на предвремени избори за пратеници од страна на председателот на Собранието на Република Македонија. Пратеникот од Унитети Зуѓве Адили рече дека ова иницијатива ја поднесуваат поради неизбалансираноста на бројот на гласачи во 6-та изборна единица, со што се крши уставот и законите. Основното јавно обвинителство отворило постапка за истражителот на специјалното јавно обвинителство кој во петокот фотографирал куќа во која наводно живее поранишниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Истражителот вечерта беше повикан на информативен разговор во полициската станица Беко, пошто интервенираше специјалната јавно обвинителка. Од основното обвинителство наведуваат и дека вечерта во близина на куќата биле легитимирани две лица, едното истражител на СЈО, а другото приватен детектив. И тие, како што тврдат, немале судска наредба за снимање поради што биле повикани на разговор во полициската станица каде случајот бил документиран. Македонија во извештајот на Светска банка Doing Business за 2017 година објавен доцна поплатнево се наоѓа на 10-то место. Во нивното рангирање за бизнес ефикасноста на прво место е Нов Зеланд, а потоа следуваат Сингапур, Данска, Хонг Конг, Кина, Република Кореја, Норвешка, Велика Британија, Соединетите Американски држави, Шведска и Македонија. Лани земјава се наоѓаше на 12-то место. Во извештајот се рангираат вкупно 190 земји. Обединените нации соопштија дека имаат извештаи дека милитантите од Исламска држава масакрираат цивили, додека ирачките сили се во северниот град Мосул, последното упориште на ИДВ Ирак. Комесаријатот за човекови права на Обединените нации денеска рече дека 70 тела се повреди од огнено оружје се најдени во селото Тулул Насер, околу 35 км јужно од Мосул. Како и да е, комисијата нагласува дека е многу тешко независно се утврдат злосторствата преземени во Ирак.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Специјалното јавно обвинителство се уште го чека експертот од Ериксон во врска со податоците од опремата за прислушување и не влегува во управата за безбедност и контраразузнавање. Упадените оценуваат дека СЈО се соочува со обструкции во работата за како што велат да не се најдат виновниците. Во меѓувреме, основното јавно обвинителство и кривичниот суд ја нарекоа Јанева непрофесионална и ја обвинија за кршење на презумпцијата на невиност, известува Марија Митевска.
Специјалното јавно обвинителство повторно се соочува со обструкции, откако од управата за контраразузнавање и безбедност и покрај судскиот налог не им дозволија на истражителите пристап до податоците од опремата за прислушување. Со соопштение се јави Ериксон, фирмата која ја продала опремата и која УБК ја прозва дека треба да му даде одобрение на СЈО во случајот. Но од Ериксон потенцира и дека не се собственици на опремата, ниту оперираат со неа. Од СЈО сепак најавија дека експерт од Ериксон треба наскоро да дојде, но не прецизираа точно кога. Зачудува и е преседан во правниот систем да не се извршува судскиот налог од орган како УБК, кој е дел од Министерството за внатрешни работи, вели универзитетскиот професор Осман Кадрио.
Навистина представува сериозна обструкција на работата на специјалното обвинителство, а со тоа фактички се оневозможува да таа професионално, навремено да ги спроведува сите тие, да кажем, истраги, истражни действија.
Од друга страна, додава Кадрио, кога вака се постапува, станува збор за ново кривично дело кое го прават одговорните во УБК, бидејќи не ја извршуваат судската наредба. Позадината може да предпоставуваме која е, но според него таа ќе се утврди во понатамошната постапка.
Но, оно што на виду може да се заклучи е дека со овие докази што се барат и што треба да ги анализира, да ги спроведе специјалното обвинителство, после излезе дека ќе се утврди, ќе произлезе дека за сите овие, да кажем, законски, незаконски или неовластени присушкувања што се извршени, треба да се барат виновниците внатре од самиот систем, внатре од самата институција.
Обвинителиот од основното јавно обвинителство јавно и се обратија на специјалната обвинителка Катица Јанева. Во отвореното писмо тие, како што наведуваат, најостро сака да ја укажат на нивното незадоволство од нејзиното постапување и срамната непрофесионалност со која Јанева правила штета на јавно обвинителската професија. Основниот суд Скопје 1 пак соопшти дека за лицата кои се повикани на сослушување за предмети на СЈО, поради тоа што во јавноста се правеле спектакли, отсега благовремено и прецизно ќе информирале за сите донесени одлуки преку соопштенија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Преговорите меѓу неколку партии од десницата и центарот за заедничко настапување на изборите во декември се во тек и засега е јасно дека таков блок ќе се формира. Аналитичарите оценуваат дека постоењето на оваа алтернатива само по себе е голем ризик за ВМРО да помане, бидејќи тие ќе се обидат да ги придобијат гласовите на граѓаните кои досега гласаа за водачката партија. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Иако формирањето на десниот опозицијски блок не е комплетирано и се уште се водат преговори со партиите кои би можеле да станат дел од него, овој политички блок станува дел од изборните прегрупирања и калкулации. Домашните аналитичари уверуваат дека самостојниот настап на партиите од овој блок нема да им донесе ниту еден пратеник, но типуваат на минимални, а сепак реални шанси за усвојување на некое пратеничко место само преку здружување на силите.
Мислам дека тој ќе привлече највеќе гласачи од оние кои што не се задоволни од работата на ВМРО ДПМН во последниве 10 години, а во исто време не би сакале да го дадат својот глас за СДСМ и за опозицијата.
Вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски. Во една партија која што со години е на власт, природно е да се создаваат група на незадоволни кои се групираат во една десница, посочува аналитичарот Джелјал Незири. Тој е убеден дека таа десница ќе ги привлече гласовите на граѓаните кои порано гласале за ВМРО ДПМН, а во меѓувреме се разочарале од нивното работење.
Таа група на незадоволници веројатно е доволна за да дојде до пратенички места. Очекувам таа да биде алтернатива на актуелната десница, која е обвиена со коруптивни скандали, коруптивни афери.
Во ваква конставација на реализирање на изборите и со конкретниот изборен модел, Гаджовски вели дека прагот за влегување на еден пратеник е висок, но дека на крајот тие гласови ќе се прелеат кај победникот на изборите.
Доколку евентуално се формира, да речеме, пратеничка група или влезат 20, 30, 40 пратеници, се поставува едно друго прашање. Они тренуваат во изборна кампања како опозицијски десничарски блок, кој што таргетира десничарски гласачи од ВМРО ДПМН. Меѓутоа, не можеме исто со сигурност да тврдиме дека после изборите тие или дел од пратениците кои што би влегле од тој десничарски блок, не би коалицирале повторно со ВМРО ДПМН.
Незири смета дека постоењето на оваа алтернатива само по себе е голем ризик за ВМРО ДПМН, односно ризик од создавање на поголема фракција во партијата и преминување на поголема група функционери од владеачката партија во обединета десница.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Предизборијата е добра можност за синдикатите да побарат исполнување на нивните барања од партиите, но тие се или пасивни или под влијание на водеачката партија, па и сега остануваат незаинтересирани. Упатините велат дека синдикатите долго време имат преземена улога на набљудувачи на состојбите, наместо да ги стават во функција сите свои капацитети и проблемите да почнат да ги решаваат. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Аналитичарите укажуваат на пасивност и незаинтересираност на синдикатот и порачуваат дека тоа е недозволиво во период на предизборие. Според Здравко Славевски од Левица, синдикатите овој период треба да го искористат за правење притисок врз политичките партии, за да може тие во програмите да вклучат и работнички барања. Македонија е земја во која постојано има незадоволство дека паѓа стандардот на работниците, а во таа ситуација сега синдикатот спи и наблюдува што се случува, вели Славевски.
Ова име е златна прилика, а тие таа прилика не ја исполнуваат. Причината зашто не ја исполнуваат е дел поради тоа што се контролирани од владеачката партија. А втората причина е поради тоа што се премногу пасивни и не знаат добри стратегии за влијание во клучни моменти.
Од синдикатот вела дека сервилниот однос кон владата на членилните луѓе во синдикатот довел до обесправеност на работниците кои бараат права на подобар живот и плати. Пеце Ристевски од синдикатот за индустрија, енергетика и рударство укажува дека ССМ нема да ја искористи и моменталната состојба со цел да се промовираат синдикалните барања.
Сојузот на синдикатите на Македонија зазел став на чиводството на неколку председатели, меѓу кои и јас, дека до 15 декември нема да има никаква активност, што значи по моје дека ќе се вклучи значи во пропаганда на политичките партии, а не да бара од никако партнери да се разрешуваат проблеми.
Во меѓувреме улицата се помалку стана место каде што се решаваат наталожените проблеми и место каде што најмногу се чувствува сиромашиноста на граѓаните. Ристевски вели дека првиот чекор што нивниот синдикат ќе го направи сега пред избори е дека на тие што претендираат за власт ќе им достави 5 резолуции кои се приоритет за синдикатот и за вработените. Првата резолуција на синдикатот се однесува на зголемувањето на минималната плата. Савевски вели дека во Македонија има многу синдикати, но тие отсуствува и нивна обединетост.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Премиерот на Србија Александар Вучик по состанокот на Бирото за координација на службите за безбедност изјави дека на територијата на Србија биле подготвувани нелегални активности во Црнагора. Тој прецизира дека во Србија биле задржани лица под сомневање дека го следеле премиерот на Црнагора Мило Ѓуханович. Прилог на Гоце Атанасов.
Имаме цврсти материјални докази. Конфискувавме 125.000 евра, униформи и други работи. Оно што мисли дека Србија на некаков начин ќе учествува во некакво злосторство, многу се лаже, изјави премиерот Вучич. Тој додаде дека во заговорот бил вклучен и еден пензиониран генерал кој не го именува. Тие наводно планирале напади врз црногорски државни институции и функционери. Ова изненадувачки изјава на Вучич следеше откако во Црнагора на денот на парламентарните избори на 16 овој месец беа уапсени 20 српски државјани. Тие се обвинети за тероризам. Како водач на групата е осомничен и поранешниот командант на жандармеријата на Србија Братислав Дикич. Тогаш Вучич изјави дека бил чуден тајмингот на оваа акција во Црнагора.
Ми немамо никакви податки о томе, министар полиција Србија ме обовестио.
Немаме никакви податоци за тоа. Министерот на полицијата на Србија ме информира. Првин, секако станува збор за човек кој е пензионер. Чуден ми е денот кога тоа се случува. Синоќа Вучич соопшти дека неговата влада привела нови осомничени во врска со тој случај и од тие секојдневно го следеле премиерот на Црнагора Мило Ѓуканович. Вучич додаде дека во аферата не биле вовлечени политичари ниту од Србија, ниту од Црнагора, туку дека станува збор за криминални организации. Тој исто така изјави дека во Србија биле зголемени действијата и бројот на припадници на странските разузнавачки служби, како што рече, и од исток, и од запад. Инаку изборите во Црнагора на кои победи партијата на Мило Ѓуканович, но без да има мнозинство во парламентот, беа представувани како можност за потенцирање на про-НАТО и проевропската позиција на земјата наспроти традиционалните врски со Русија. Пред изборите Ѓуканович за новинската агенција Reuters изјави дека Русија ја финансирала опозицијата со цел да го попрочи членството на Црнагора во НАТО. Опозицијските партии ги отфрлија ваквите обвинувања, како и резултатите од изборите, за кои оценија дека биле наместени. Тие пак го обвинуваат Ѓуканович, кој е на власт над 25 години, за авторитаризам. Неговата Демократска партија на социјалистите освои 36 места во парламентот, во кој има 81 пратеник, и сега е во преговори за формирање коалиција. Според посматрачите, изборните резултати главно ја рефлектираа војата на гласачите во Црнагора.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.